Ja, ons praat nou met Dr. Roelie van der Spy en hy praat vandag met ons as ek maar nie gebore was. Middag Roelie.
Middag luisteraars. Ja, in die maand van aanpassing vra my seker baie snaakse vraag. Dit is een van hulle. Ek wil eintlik sê, ek dink die onderliggende tema is dalk iets, Willem, luister bietjie mooi, soos dit is nie regverdig dat ons so ly nie. Dit is nie regverdig dat ons so ly nie. So. Denk jy nie, dit is hoe baie van ons voel nie.
Bedoel jy dit is dalk iemand anders se skuld, of ons het niks daarmee te doen gehad nie, en hier kom het oor ons.
Maar hoekom ly ons so? Is dit nou regverdig dat ons as mense nou so ly? Wat het ons nou gedoen? Dit is maar net soort van een algemene vraag. Ek denk mense voel nogal, dit is nie regverdig dat ons so ly.
Ja, wel, ons regte is weggeneem sonder dat ons gevra het, jy weet, of ons vry mag rondbeweeg en of wat ons mag eet en drink en inasem rook en een klomp ander dinge
beweeg. Werk en nie werk nie, allerhande dinge.
Ja. Maar jou thema is dan, as ek maar...
Nou, as ek maar liefst nie gebore was nie, kom ek lees vir julle die story waaroor dit hier gaan. Luisteraars, ek gaan vir ons hierdie verhaalkie lees, die man wat die woorde gesê het. Een klompie van Johannes se vriende het gehoor van al die rampe wat hom getref het. Hulle het besluit om te gaan sê hoe jammer hulle is. Toe hulle hom op afstand sien, het hulle hom skaars herken. Toe hulle by hom kom, kon hulle nie hulle emoties beteel nie, en die trane het gevloei oor sy toestand. 7 dae en 7 nagte lang het hulle sommer op die grond by hom gesit, sonder om 'n woord te praat, want hulle het gesien dat hy baie swaar ly. Toe Johannes uiteindelik begin praat het, het hy sy geboortedag vervloek, en dis nou waar die tema kom, nee. Die dag waarop ek gebore is, moes nooit aangebreek het nie. Die nacht toe gesê is, 'n seentjie het in die wêreld gekom, moes nie eens bestaan het nie. Daardie dag moes net donker gewees het. Ja, selfs God daarbo moes het nie eens raak gesien het nie. Geen lig moes die volgende oggend geskyn het nie. Die donkerte moes daardie nag ingesluk het. Dit moes nooit eers getel gewees het as een van die dae van daardie jaar nie. Dit moes nooit bygevoeg gewees het by die berekening van die maande nie. Ja, ek wonder hoeveel van ons voel dalk in hierdie COVID-tyd so, dat hierdie jaar nie moes bygevoeg word nie. En dat die mense miskien dan persoonlik ook voel, dat hierdie dag nie, die dag my geboorte nie daar moes wees nie, dat ek nie so moes ly nie. Hmm. Ja. Nou, wie sou sulke dinge sê? Wie sou kon sê, as ek maar liefst nie gebore was? Nie, ja, luisteraars, ek weet nie of dit nou baie kritische ding is om te sê nie, maar ek het in die koerant ook gelees van 'n jong man daar in julle omgeving in Oos-Vrystaat wat ja, moontlik sy lewe geneem het of net nie meer daar is nie. En hy het letterlik ook miskien so gevoel as ek maar liever nie gelewe het nie, of as die dag waarop ek gebore was nie daar was nie. Ek wonder hoeveel mense voel ook so wat geskei is, nie? Mense wat dat mag sê, ek wonder as daardie dag van my troue net nie daar was nie, dan sou dit seker beter wees. Ja, en in hierdie COVID-tyd, ek wonder hoeveel werklose paas of maas wat nie vir hulle kinders kan kos gee nie, het altyd gesê, ek wens my geboortedag was nie daar nie. Hulle vervloek die dag wat hulle gebore is en getroud is, want nou het hulle kinders wat hulle moet versorg. En in moedeloosheid, ja, kan mens baie dinge weet. Ja, en eergister was Mandela dag gewees, met sy verjaarsdag wat gevier is. En ek wonder hoe die gevoel na een jaar, of 2, of 3, of 5, of 7, of 10, of 20 in die gevangenis, en of hy nie ook op die gesê het, ek wens daar die dag wat ek gebore was, was nie daar nie. Ja, luisteraars, al wat ek hiermee wou sê is, ek dink, daar is baie depressie, baie moedeloosheid in ons dag en tyd, want daar is baie swaar kry. en ons moet iets daarmee doen. Ons tema is aanpassing. En ons moet regtig iets doen. Ons moet 'n aanpassing maak. Anders te gaan ons dit nie maak in hierdie dag en tyd nie. Van hierdie mense wat ek nou so pas genoem het, almal van hierdie mense moet aanpassings maak, né? Mense moet aanpassings maak in hulle eie gedagtes om te kan oorleef en met hulle self te kan leef. Ander moet aanpassings maak om hulle familie, hulle vriende, hulle kinders in die oë te kan kyk. En ek dink miskien wil hulle vir ons nou hier, ek dink party van ons moet ook aanpassings maak om onsself en God in die oë te kan kyk. Dit is vir ons swaar, dit is 'n moeilike tyd waarin ons lewe. So dink ek regtig, daar's baie aanpassings om te maak. Kom ons bly so 'n bietjie na die Bybel toe, dan kry ons 'n paar voorbeelde hier, of 'n voorbeeld. Ons gaan eintlik vandag maar net na een voorbeeld kyk. En dis uit Job hoofstuk 2. Luisteraars, ons gaan saam lees uit Job hoofstuk 2. Hoofstuk 2 van vers 4 tot 10. Job is so 'n lang boek, en Job het so baie, wat so treffend is, dat ek met moeite 'n stukkie moes kies. Julle weet nie, in Job 1 word beskryf hoe goed dit met Job gaan, en al die dinge, en dan nog die gesprek tussen die Satan en God, en dat die Satan eintlik vir God sê, ja, hierdie man Job, hy is net so getroue dienaar van u, omdat dit so goed met hom gaan, nee, omdat hy hom so seën. As jy hom nie sien nie, dan gaan hy jy vloek. En ek dink amper jou, dit is wat die swaarkry doen, hè? Die swaarkry doen een van twee dinge. Die swaarkry laat ons of na God gryp, of dit laat ons vir God vloek. Nou ja, kom ons lees wat het Job gedoen. In Job 2, vers 4 tot 10. Willem, ek weet nie, die ou vertaling of nie?
Ek het ou vertaling hier voor my.
Goed. Lees is die vir ons dan die ou vertaling van Job 2 vers 4 tot 10.
Toe die Satan die Here geantwoord en gesê, huid vir huid en alles wat iemand het, sal hy gee vir sy lewe. Maar strek net u hand uit en tas sy gebeente en sy vlees aan. Waarlik, hy sal u in u aangesig seën. En die Here sê vir Satan, kyk, hy is in jou hand, spaar net sy lewe. En Satan het weggegaan van die aangesig van die Here, en hy het Job met bose swere getref, en van sy voetsool tot sy skedel. En hy het vir hom 'n potskerf geneem, om hom daarmee te krap, terwyl hy in die as sit. Toe sê sy vrou vir hom, volhard jy nog in jou vroomheid? Seën God en sterf. Maar hy antwoord haar, soos 'n dwaas praat jy, soos het dwaas, praat jy. Die goeie sou ons van God aanneem, en nie ook die slegte aanneem nie. By dit alles het Job nie gesondig met sy lippe nie.
Goed, daardie vraag in vers 10. Ek dink dis soort van die tema van die boek van Job, en dis ook die tema vir die middag. Want dit help ons om bietjie te kan introspeksie doen en aanpassings te kan maak indien nodig nie. Die goeie sal ons van God aanneem en nie ook die slegte aanneem nie. Goed. Nou ja, kyk gou Willem vir my, wat staan in vers 5? Wat die laaste paar woorde daar? Die Satan sê vir God, maar as jy hom laat swaar kry, wat sal hy doen?
Waarlik, hy sal u in die aangesig seën.
Ja, interessant. En in vers 7 gaan hy omtref, in die laaste woorde in vers 7, hy sal omtref, met swere van?
Sy voetsel tot sy skedel.
Tot sy skedel. En in dan vers 9 sê sy vrou vir hom, vra sy vrou vir hom, volhard jy nog in jou vroomheid?
En hy antwoord, seën God en sterf.
Nou kom ons kyk wat sê die nuwe vertaling. Goed. Luisteraars, kyk asseblief na daardie spesifieke versies ook. Ek lees dan Job 2 vers 4 tot 10 in die nuwe 83 vertaling. Die Satan sê toe vir die Here, dit bewys nog niks nie. 'N man sal mis alles gee alles gee wat hy het, as hy net kan bly lewe. Maar raak nou net aan sy liggaam, en kyk of hy u dan nie in die gesig vervloek nie. Toe sê die Here vir die Satan, goed, hy is in jou mag, net sy lewe mag jy nie neem nie. Die Satan het van die Here al weggegaan, en vir Job met pynlike swere getref, van kop tot tone. Job het op 'n ashoop gaan sit, en hy het 'n potskerf gevat, en homself daarmee gekrap. En sy vrou het vir hom gesê, bly jy nog steeds vroom? Vervloek God en sterf. Toe sê hy vir haar, jy praat nou soos 'n vrou mens sonder verstand. As ons die goeie van God aanvaar, moet ons nie ook die slegte aanvaar nie. Ja. Willem, enig iets wat jou opgeval het?
Ek dink, jy gaan definitief hierdie vers 10 van die vrou mens moet verduidelik, maar verder natuurlik die seun wat in verkeerde kant toe is, waarlik, hy sal in die aangesig seun, maar bedoelende hier toch nie, hy gaan die Here seun nie, hy gaan die Here sleg sê of vervloek, en dan dieselfde met sy vrou, jy weet, sy sê seun God en sterf.
So goed, so lees asseblief dan net vir my vers 7, die laaste paar woorde in die ou vertaling. Sy vrou het vir hom geantwoord en gesê.
Vers 7, en hy het,
Vers 9. Sy vrou het vir hom gesê.
Ja, volhard jy nog in jou vroomheid, seën God en sterf.
Nou ek lees die nuwe vertaling. Bly jy nog steeds vroom, vloek God en sterf. Nou, hoe kan dit nou so absoluut teenoorgestelde wees? Wat sê die Hebreërs, weet jy Willem? Ek weet nie of jy dit kan naspoor op hierdie oomblik nie.
Nee.
Maar die Hebreërs het een woord barak daar, soos die woord van Barak Obama. Barak beteken seën. Baraka is seën, dis die naamwoord. Nou, daar staan letterlik barak vir God en sterf. En nou is die vraag, hoe moet ons dit vertaal? Nou, dit is teken letterlik, soos die ou vertaling sê, seën God en sterf. Maar, luisteraars, ek dink baie vertalers dink ook, en geloof dit ook hier, dis eufemisties, dis ironies gebruik, nee, dis om, wat vir jou sleg sê is, weet, is, ja, baie dankie, ek sal jou weer sien, nee, en jy bedoel alles behalwe baie dankie, jy bedoel eintlik, jy voel daai ou nou, jy skel een bietjie sleg uit, nee, en dit lyk asof daar in hierdie versies, hierdie voorkoms is, nee, ja, sê sy vir hom, seën God man en sterf, wel jy is maar so vroom, seën God en sterf, so dit is, maar die bedoeling is, jy vloek God, nee, skel hom nou maar uit, jy sien toch God laat jou nou lei, jy suffer nou baie kwaai, en ek denk dit is waar oor het hier gaan, dat hierdie woord is letterlik die woord seën God en sterf, maar die bedoeling is ironies, eufemisties, sarkasties, vloek God en sterf, jy is mis nou so vreemd, ja. Nou, ander interessante klein verskilletjie is die wat ons in vers 7 kry, sal die swere omtref?
Ja, ek het gesien, ja, hierdie ou vertaling sê van sy voetsool tot sy skedel, en jy lees van kop tot toon, ja, jy draai die twee om.
Ja, want dit is die gebruik, nee, ons praat ons van virke en messe, Willem, of hoe praat ons gewoon?
Nee, messe en virke, ja.
Ons praat altyd van messe en virke, dit gaan verkeerd voel as ons praat van virke en messe, sê die virke en die messe op die tafel, ons praat net nie so nie. En ons gewone uitdrukking is van kop tot tone. So die ou vertaling het 'n letterlike vertaling gemaak, en die nuwe vertaling het 'n bietjie meer idiomaties dieselfde woorde gebruik, net in ons manier van hoe ons dit uitspreek.
So Rulie, het ons nou letterlik twee voorbeelde. Een is twee woorde wat omgedraai is, voet en kop tot toon, maar ook dan seën en vervloek. Wat een is die regte een?
Nou, kom ek lees gauw die nuwe 2020 vertaling, baie wel direkte vertaling, want dit is toch vertaling wat baie konservatief wil wees. En kom ons kyk hoe hulle dit vertaal. Ek lees dan Job 2 vers 4 tot 10 in die 2020 vertaling of die Bybel direk vertaling. Die Satan het die Here geantwoord en hy sê: "Dis maar 'n vel vir 'n vel. Alles wat in 'n mens behoort, sal hy geen ruil vir sy lewe." Nou hier, luisteraars, dis nou maar my persoonlike siening. Ek voel hierdie vel vir 'n vel, huid vir 'n huid, dit eintlik nie betekenis nie. Ek sou dit amper wou vertaal met so iets soos, ja, 'n mens is maar vel en been. En daarom sal hy alles gee om in die lewe te bly. Weet om dit sê, die mens is eintlik niks nie, nee? Hy is maar vel vir vel, hy is net velle. Met iets binnen en so, hy is, die mens is maar vel en been. Vers 5. Maar steek net jy hand uit en tas sy beendere aan. Sy beendere en sy vleis aan. Dan sal hy beslis in die gesig vloek. So hulle het ook, selfs met hierdie konservatiewe vertaling van hulle, die woord barak daar as vloek vertaal. Here sê toe vir die Satan, kyk, hy is in jou hand, maar sy lewe moet jy spaar. Die Satan het toe uitgegaan, weg van die Here af, en hy het Job met 'n dodelike swere getref. En hierso skryf hulle dan ook, van kop tot tone. So selfs hulle voel dan ook, dat dit dan korrek is. Dit is nie verkeerd om dit kop tot tone te maak nie. Dan vers 8, Job het 'n potskerf gevat en homself daarmee te gekrap, terwyl hy in die as sit. Sy vrou het vir hom gesê, nou dit is interessant, hierdie vertaling van wat sy vrou nou sê, volhard jy steeds in jou onberispelike optrede, so hulle het 'n bietjie mooi groot woorde daar gebruik, nee? Bly jy nog getrou, volhard jy steeds in jou onberispelike optrede, en dan het hulle ook gegaan en gesê, vloek God en sterf. So hulle het ook daar die ironie raak gesien, en dit invertaal, in spite van die feit dat dit omtrent 'n direkte vertaling sou wou wees. Hy het echte vraag gesê, jy praat soos een van die dwaase vroue praat. Interessant, nee, jy het net gesê, ek sal daar oor die vroue iets moet sê. Die nuwe vertaling het gesê, jy praat soos 'n vroumens sonder verstand. Mm. Nou ja, dit is seker 'n mooie uitdrukking, maar ek dink miskien 'n bietjie neerhalend. Nou, ek het na die Hebreeus gaan kyk, die woord vroumens is nie daar nie. Maar dit is 'n vroulike vorm, nê? Jy praat soos 'n dwaase en die woord dwaase daar is vroulik. En daaroor is dit nou baie mooi die nuwe vertaling wat sê die 2020, jy praat soos een van die dwaase vroue praat. So jy praat soos 'n dwaase mens, maar hy sê dit vir 'n vrou. So ek dink dit sou ook 'n goeie vertaling gewees het in ons vandagse tyd. Te sê jy praat soos 'n dwaase mens. Maar die mens daar is eintlik dan 'n vroulike mens. Hmm.
Want hy praat met 'n vrou.
Hy praat met 'n vrou, ja.
Ja.
Ja, so.
En die probleem is natuurlik, ons in Afrikaans het nie altyd die vroulike vorm, soos het in Hebreeus beskryf was nie. As iemand iets vroulik was, of van 'n vrou, dan was het vroulik. As iemand met 'n man, ja, dan was het manlik.
Ja, nou vir mense wat 'n bietjie Duits of sulke tale ken, Frans, hulle het ook sulke geslagte binne die woorde, nê?
Hmm.
Daarom weet ons dat Alexander is 'n man en Alexandra is 'n vrou. Die A uitgang is 'n vroulike naam. Ja, so misschien is dit in baie tale ook. Ja, so 'n interessante stuk hoe
really?
Job dan met die Here stoe, ja.
Ja, wat vir my baie lekker is van die boek, is, jy weet, dit is die dienaar wat die Here hoog aanskryf. Kyk na my dienaar Job, kyk na hom, sê vir Satan. Hy sonder hom uit, oor die hele aarde het Satan rond beweeg, en dan sê hy, kyk na my dienaar, of van die ou vertaling, my kneg Job. Maar dit is nie 'n herhalende dienaar of 'n kneg wat vir kneg is nie, maar dit is iemand wat eindelijk loyaal teenoor die Here is en in voorspoed en in weelde leef as gevolg van hierdie gehoorsaamheid, hierdie knegskap. En dan sê hy later, as ek maar liewerster nie gebore was nie, of hy vloek dan sy geboortedag, komende van so iemand, is het amper vir my vertroostend om te dink, as so iemand wat so vroom kon lewe, op so punt kon kom, Ja, en ek word moedeloos, dan is het normaal.
Ja, ja. So, dit is ook om hierdie vers 10 vir my so mooi is, hoofstuk 2 vers 10, staan daar, nee, die goeie wat van God afkom, die aanvaar ons, maar die slechte, moet ons dit nie ook aanvaar nie? En dit is Job wat dit sê, op daar stadium het hy nog moed gehad. Op daar stadium kon sy vrou dit nie meer vat nie, en sy vrou het vir hom gesê, die, hoe sê dit in die 83 vertaling, dit is my nogal mooi geskryf daar, hoe wil ek net gauw kry? Wat sê sy vrou vir hom, bly jy nog steeds vroom, dis reg, ja.
Mm.
Sy vrou sê, jy is nog steeds, bly jy nog steeds vroom in die omstandighede, man, vloek God en sterf. So sy vrou kon dit nie meer vat nie, maar hy antwoord sy vrou, as ons die goeie van God aanvaar, hoekom moet ons dan nie die slechte aanvaar nie? So hy het nog moed gehad. En luister as die verhaalkie, wat ek dan in die begin gelees het, soos Willem nou so pas nou te kenne gegee het, kom dan eindelijk net hierna, dan raak Job nou heeltemal moedeloos. Dan gaan ons oor nou hoofstuk 3 toe. En die woorde kom dan letterlijk uit Job hoofstuk 3, van as, waar hy sy geboorte verwens, vervloek. Nee? In hoofstuk 3, dan kom Job self na vore en hy sê die woorde, ek verwens my geboortedag, ek kry nou so swaar, ek kan dit nie meer vat nie. En weet jy, luisteraars, wat is nou nogal erg, sy vriende het hom ook begin beskuldig. Sy vriende het ook gesê, dit kan nie waar wees, dat jy een goeie mens is nie, dat jy een getrouw mens is nie. Kyk hoe suffer jy, kyk hoe swaar kry jy, kyk hoe lei jy. Een goeie mens kan ons nie so lei nie. En Job was moedeloos tot in die been, maar hy het getrouw geblei. Hy het getrouw geblei. Ja. En luisteraars, ek dink dit is miskien die les wat ons moet maak. Ek wil sê, dit is die aanpassing wat ons moet maak. Want die aanpassing wat ons moet maak is om in ons verstand, in ons gewete, in ons binneste, om te besef, ek kry nie swaar omdat ek goed of sleg is nie. Daar is sonde, daar is siekte in die wereld, omdat daar sonde in die wereld is. En as ek nou weens hierdie siekte wat in hierdie land en in die wereld is, ook nou lei, hoe fysies lei, gezondheid lei, en gelei of ekonomies, omdat ek nie werk het nie, lei omdat ek nie kos het nie, beteken het nie, ek is nou die groot sondaar nie. En ek dink, dit is die aanpassing wat ons vir onszelf moet maak in ons diepste binneste, om hierdie ding te oorlees.
Ja, Job, wat jy swaar gekry, omdat hy so getrou was, omdat hy getoets is, of hierdie vroomheid van hom dan grondig is, of dit wesenlik
is. Ja, is, net omdat dit goed gaan. Ja, die Satan het hom getoets om te kyk of dit vooruitgangsteologie is. Satan het vir God gesê, hierdie ou dien jou net, omdat dit so goed met hom gaan. Maar as dit sleg gaan, gaan hy jou nie doen. En God en Job het vir die Satan verkeerd bewys.
Ja. Nee, Roelie, hierdie is my altyd baie lekker gedeelte om te lees en te hoor, dat iemand so vroom ook so, of so punt kom, maar die lekkerste vir my van die hele boek is natuurlijk, dat Job die altyd met die Here stry, hy praat met sy vriende, maar hy praat eindelijk met God, terwyl die vriende gaan raad vra by die wyses en by die stadsvaders en die geskiedkundiges, vra Job vir die Here. En in hierdie tyd is het ook 'n tyd wat ons, dit wat gebeur met ons, met die Here moet uitkla, elke dag, nie net hierdie tyd nie, altyd. Van swaar kry beklemtoon die genade van God, altyd. Ons sien dit telkens, as ons dit deur die geskiedenis lees, of as ons na ons eie lewe kyk.
Ja, ja, dit is so. En weet jy, Willem, ek wil sê, so dikwels hoor mense as dit swaar gaan, en sê, ja, dis nie my skuld nie, en wat ek daarmee wil sê is, dit moet van iemand anders kom, dit moet van God kom, dit moet van ergens af kom. maar as dit goed gaan, dan is dit my skuld, dan is dit my, dan is dit ek wat dit gedoen. Niemand het al, of baie min mense het al ooit gesê, o, dit gaan so goed, dit is nie my skuld nie. En onderliggend moet ons as gelowiges ook dit kan sê, om te sê, wow, ek is so geseën, en dit is nie my skuld nie, dit is nie my toedoen nie, God seën my. Maar miskien wil God ons baie keer toets, miskien wil God net hê ons moet getrou voortgaan om te dien, ten spyte van wat gebeur ook.
So, Rulie, so ten slotte dan, hoe sal jy hierdie gedeelte van toepassing maak op ons vir die volgende week?
Ek wil sê, die aanpassings wat ons moet maak in hierdie maand is, eerstens in ons gedagtes, God is in beheer. Luister, dit is 'n baie eenaardige stukkie hier, waar God en Satan praat, en God vir Satan die reg gee, die toelating gee om te sê, laat hierdie ou sukkel, laat hy swaar, laat hy suffer. Maar so, God stuur nie die slegte nie, maar God het dit toegelaat. Maar God is in beheer. Dit is die bottom line, dit is die basis waarop ons moet voortgaan. As ons hierdie aanpassing in ons gedagtes maak, dat God in beheer is, en dit kan ons ver gaan. Ons moet weet, God is in beheer. Hy laat die goeie toe, en hy laat die slegte toe. En wat so ironies is, luisteraars, reg oor die wêreld is dit so. Baie meer dikwels kom mense na God toe as hulle swaar kry, as wat mense na God toe kom, as het goed gaan. Mm. En miskien moet ons dit ook gebruik in ons dag en tyd en sê, waar kan ek regtig hulp kry? Waar kan ek regtig standvastigheid kry? Net by God. Want ons sien nou, dit wat ek beplan, werk nie. Ons sien nou dit wat ek op staat gemaak het, hou nie prit, stand nie.
Mm.
Al wat stand hou is, God is in die Heer. Ja.
Rulie, as iemand ook vir jou kommentaar wil gee oor jou aanvegbare moontlikhede van vertalings, of dalk voorstel wil gee, waar kan hulle met jou in kontak kom?
Ja, skryf gerus my e-pos, die e-pos is maar my naam en die afkorting van my van, so die e-pos is Roelie, R-O-E-L-I-E, C-D-S, by gmail.com, ach, die gmail.co-z, is het recht, gmail.com.
Gmail.com.
Ja, Roelie, VDS, by gmail.com.
Roelie, VDS, vir Van der Spy, VDS, en dan at gmail.com. Nee, dit klink so goeie vertaling tussen Afrikaans en Engels daardie.
Jy moet dan nog net sê by gmail.com.
Ja, by is die regte. Ek het net nou gesoek na daardie by. Ja. Really, baie dankie. Dit was lekker om met jou te praat. Baie seën vir die week wat voorlê.
Dankie luisteraars en ek bid dat die Here by julle sal wees en julle hierdie aanpassing later so sal maak en vashou. Seën vooruit.
Dankie. Ja, dit was Dr. Roelie van der Spy en hy het met ons gepraat oor as ek liever nie gebore was. En spesifiek dan die verhaal van Job uit Job 2. U luister na die program Lig op Lig hier op Maluti FM 97.1. Hier praat ons op hierdie program oor sake wat ons help om die lewe in 'n ander lig te beskou en te kyk na verskillende aspekte vanuit die lig van die skrif.